I'm grateful for that wonderful celebratory
hymn. سبق تمني تنفق بارنتو فميلا مخيزة كماتيت كمومباني في كمباني فنانبينو مومباني تانزن سي تويتويتشن ني لانزن ني تتاغن يخ ني أسن ني فياران ني أسن ني فيكس ني كوليدز ني فيسخونا نملكي زيدك تو زفدي بيجو ني ميفانت كام ني فايتاني خو بامنان مومباني في كمباني فنانبين تا كني فنانبين اخ ني خو بامنان تومبفونا ني خو لول نشبشوغ نمبون مومباني تانزن سي أديدن دي فنانباني جغو كوني فايتان مومباني رافافيون فيكباني فنانبين ني تو ريفتي جرو دي مانو ماجافا فاني تانزن فيكباني فنانبين دي ني امبتومب ني فنونا سي فا مارين انتويتا مانوكانا سي ني انا ماف اورنا ني فيانا كافينس ان توكاتشانو ني تاد سي انامبي رو جاي ميلا فنانبين ني فنونا ني فيانا كافينا اخ ني فنانبين يرو تين تسوتا تيلو رو دي لا شامانيو ني فايتان يرو بامنان مومباني رافافيون ني فيانغونان اتشام ني نامرين nan fiangonana teto antany ireo mpaminany dia efa nanambara sy naneo ny fahitany fa ny vehivavy matanjaka mahatoky sy mizotra amin'ny tanjony no tokony ho hita ao amin'ny fikambanany fanampiana raha nanorina ny fikambanany fanampiana ny mpaminany jozefa dia nomeny tory lalana ny filoha voalohan'ny fikambanany fanampiana hikarakara ny mahantra sy hanatontosany raharaha samihafa n'io fikambanana io ny fahitany ny fikambanany fanampiana dia fikambanana hafakely izay miataka amin'ny zavatra tsin'izao tontolo izao i Brigham Young filoha faharoa ny fiangonana dia nanory ny mpanolotsaina sy ny apôstôly ampianatra ireo eveka amela ny ravavy andamina ny fikambanany fanampiana ao amin'ny paroasiny avy ary hoy izy mety hisy hevitra fa tsy manandanja izany saingy hevidiso izany taty aoriana nylaza ny filoha joseph f smith fa tsy toy ny fomba fanangana'ny olombelona fikambanana izany fa ny andriamanitra mihitsy no nanorina sy nanome fahefanina sy alalana ary ny tendry an'ny fikambanany fanampiana nambaran'ny filoha joseph fielding smith tamin'ny ravavy fa nomena hery sy fahefana izy ireo anatontosa zava-dehibe maro hoy izy mpikambana ao amin'ny fikambanam-behivavy lehibe indrindra ao amin'izao tontolo izao ianareo fikambanana izay ilaina mafy ao amin'ny fianjakan'andriamanitra eto an-tany sady efa naorina amin'ny fomba izay anampiana ny mpikambana mahatoky mba hahazo ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny raintsika isan'ny taona anjato sy anarivo ny vehivavy sy zatovavy miditra ho isan'ny fikambanana ifanampiana dia avy eo naizanaiza misy anompon'ny rahavavy iray dia mbola isan'ny fikambanana ifanampiana ihany izy ny rahavavy vao natao batisa sy ny zatovavy miditra ny fikambanana ifanampiana dia mianatra ny fomba anatotosana ny tanjony alohan'ny mahafeno valo ambin'ny folo taona azy tsy lamin'asa iray ny fikambanana ifanampiana fa isan'ny ara ofisialy eo amin'ny fiangonan'ny tompo io ary notendren'andriamanitra mba ampianatra sy ankahery ary anentana ny rahavavy anatanteraka ny tanjony momba ny finoana ny fianakaviana sy ny fanampiana natao fomba fiainana ny fikambanana ifanampiana ary ny herin'ny taonany dia mihoatra lavitra ny sekoly alahady na ny fiarahamientana izany dia manahaka ny mpianatra vehivavy izay niara-nanompo tamin'ny tompo sy ny apôstôliny tao amin'ny fiangonany fahiny nampianarina isika fa toy ny mahadidy ny lehilahy ny mampiatra eo amin'ny fiainany ny toetra ampiarina ao amin'ny fisoronana dia adidiny vehivavy koa ny mampiatra ny fahamasinana ampianarina ao amin'ny fikambanana ifanampiana raha nanangana fikambanana ifanampiana ny mpaminany joseph smith dia nampianariny ny rahavavy fa mila manampy ny mahantra sy mamonjy fanahy izy ireo noho ny andraiky ny amonjy fanahy dia nomena fahefana ny rahavavy andamina sy andray anjara ao amin'ny sehatra lehibe zaniny natokana ny filoha voalohan'ny fikambanana ifanampiana amelabelatra ny soratra masina ary mbola andraikitra lehibe ny fikambanana ifanampiana ihany ny mampianatra ao amin'ny fiangonan'ny tompo raha nilaza ny rahavavy ny joseph smith fa ny fikambanana ifanampiana dia anomana azy ireo amin'ny tombontsoa sy fitahiana ao amin'ny fisoronana den ni suga chawas ho ni asha famunzen. Ta fit chom ni famunzen fana ni fantasin an zaham ni asha fitrin. Ta fit choku ni asha om ni tempul stetiram pianakavin. Ta fit chom ni zan ize reta jotou ba ize kantena rapanas yarabatan. Nambara ni lul na jone wit sofa ni fikimbal ni fanampina de manamaivan an fanchana ni retna sinif salasalana ni sifalalan. Izany hoe izay rehetra manakatsakana ny fifaliana sy fivoaran'ny vehivavy. Tena andraikitra mahatalanjona izany. Nampitahiny filo Boyd K. Packer tamin'ny rindrina miaro iray ny fikambanana ifanampiana. Ny andraikitra mba hiaro ny rahavavy sy ny fianakaviany dia vo maika mahazava-dehibe ny fikarakaran'ny mpamangy isatokantrano ary maneo ny fahavononantsika atsiaro ny fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny tompo. Miara-miasa amin'ny eveka isika amin'ny asa fikarakarana ny olon'ny masina arabatana sy ara-panahy rehefa manampy ny mahantra sy ny ory. Hoy ny filo Spencer W. Kimball hoe maro ny rahavavy mitafy vordamba ara-panahy kanefa zon'izy ireo ny mitafy akanjo mirenty ara-panahy. Tombontsoanareo manokana ny miditra tokantrano mba anakalo vordamba amin'ny akanjo mirenty. Toy izany koa ny fahitan'ny filoha Harold Billy. Hoy izy hoe tsy hitanareo ve ny antony nanomezan'ny tompo andraikitra ny fikambanana ifanampiana hitsidika ireny tokantrano ireny satria ankoatra ny tompo dia tsy misy olon-kafa amin'ny fiangonana izay hafa mitoana kokoa ampitiavana na mahatakatra kokoa ny fony ireny olona ireny. Nampitandrina ny rahavavy sy mpitarika ao amin'ny fikambanana ifanampiana ny filoha Joseph F. Smith nanao hoe tsy tiany ho hita ny fotoana izay anarahan'ny fikambanana ifanampiana ny fanaon'ny vehivavy eo amin'izao tontolo izao. Ka mery ao anatin'izany ny maizy azy. Ny antenainy amin'ny rahavavy dia ny tarika an'izao tontolo izao indrindra ny vehivavy n'izao tontolo izao amin'izay rehetra mendrim-piderana sy manahaka an'Andriamanitra ary mampisandratra sy manamasina ny olona. Nanoro izy fa ilaina isorona izay fomban-drazana sy zava-baovao malaza ary ilaina ny mampifanaraka ny fanao amin'ny tanjon'ny fikambanana ifanampiana. Ny mpitarika izay mikatsaka fanambarana ary manaramaso ny fivoriana lesona lanonana sy ezaka atao amin'ny fikambanana ifanampiana mba hifanentanana an'izany amin'ny tanjona. Tsy ny fiarahana sy finamanana ary firaisankina no tanjon'ny fikambananantsika fa izany kosa ny vokany tsara rehefa miara-manompo amin'ny tompo ao amin'ny asany isika. Ho ny filo président ny filo Manson izay dia nijolo vavolombelona izy momba ny fahafinoany filazantsara tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Tia ny fiadidiana voalohany hotazonina ny lovabe voninahitry ny fikambanana ifanampiana koa namoaka voaingana ny tantara sy asan'ny fikambanana ifanampiana ny fiadidiana voalohany ao amin'ny Fille dans mon royaume, l'histoire et l'œuvre de la société de secours. On a tenu repéd ni rebukiro, de itatsika, ni lam, na shiotam kaska, ni fiaramiasa, ni ravav, si rala, on a tenu fianakavinas, ni fiangunan. Izay nutsika, si, izay tukni aruvantsik. N'apprécie ni fiadidina voluan ici, ke bandal na izan bukman andanza izan, ariamela ni reo fa marinana, tsy manampetra sy ohatra manentam-panahy ao anatiny mba hitarika amin'ny fianantsika. Rehefa mifanaraka amin'ny tanjona ny toetran'ny rahavavy dia ho tanteraka ny fahitan'ny mpaminany. Hoy ny filoha Kimball hoe misy hery ao anatin'n'ity rafitry ny fikambanana ifanampiana ity izay tsy mbola nampiasaina tanteraka mba namafisanorana ny tokantranon'ny ziona ary tsy ho ampiasaina tanteraka izany raha tsy efa samy mahatakatra ny hery ananan'ny fikambanana ifanampiana ny rahavavy sy ny fisoronana. Ny ankamaroan'ny firoboroboanina rehetra hitranga ao amin'ny fiangonana amin'ny andro farany hoy izy dia hitranga satria ho maro dia maro ny vehivavy tsara eto amin'izao tontolo izao izay ho voasarika ho mpikambany fiangonana. Izany dia hitranga ary ho tonga amin'ny hoe rehefa hita ny vehivavy fa miavaka ao amin'ny fiangonana, miavaka amin'ny vehivavy n'izao tontolo izao. Feno fankasitraha anao noho ny fahitan'ny mpaminany mikasika ny fikambanana ifanampiana. Toy ny filo Inkley dia resy lahatra ao fa tsy misy fikambanana hafa afaka mifampita amin'ny fikambanana ifanampiana. Andraikitsika ny mampifanarika ny toetrantsika amin'ny fahitan'ny mpaminany. Ni manama fiuhna ni fianakavina mampitombo ny finoana ary manome fanampiana ao amin'ny fiangonana. Faranako amin'ny teniny filosinao izay nanao hoe feno fampanantenana amin'ny ho avyny fikambana ifanampianao. Rehefa mitompo ny fiangonana mba hivelatra torak'izany, dia hitondra soa bebe kosokoa, hitondra soa bebe kokoa noho ny teo aloha isika. Satria mandray anjara amin'nyity asa ity ianareo, dia azo antoka fa azo anjara amin'ny fahombiazan'nyity asa ity ianareo, ary azo anjara amin'ny fisandratana sy ny voninahitra izay homen'ny tompo an'ireo zanany mahatoky. Izany fahitana izany koa no hijoroko velombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.